List Rimanom, prvá kapitola celá.
Pavel, sluha Ježiša Krista, povolaný apoštol, oddelený k evanjeliu nášho Boha, ktoré vopred zasľúbil skrze svojich prorokov vo svätých písmach o svojom synovi, pošlom zo semena Dávidovho podľa tela, určenom synovi Božom v moci podľa ducha svetosti zo zmrtvých stania mŕtvych, o Ježišu Kristovi, našom pánovi, skrze ktorého sme dostali milosť a apoštolstvo, cieľom poslušnosti viery medzi všetkými národami za jeho meno, medzi ktorými ste aj vy, povolaní Ježiša Krista, všetkým, ktorí ste v Ríme, milovaným Božím, povolaným svätým. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od pána Ježiša Krista. Najprv ďakujem svojmu Bohu skrze Ježiša Krista za vás, za všetkých, že vaša viera sa rozhlasuje po celom svete. Lebo môjim svedkom je Boh, ktorému sveto slúžim vo svojom duchu, v evanjeliu jeho syna, ako sa neprestane zmieňujem o vás, prosiac vždycky na svojich modlitbách, ak by sa mi už predsa raz nejako podarilo z vôle Božej prísť k vám. Lebo túžim vás vidieť, aby som vám mohol udeliť nejaký duchovný dar milosti, aby ste boli upevnení, to jest, aby som bol spolu s vami potešený medzi vami skrze v nás, obapolne sa nachodiacu vašu i moju vieru. A nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že som si už mnoho raz bol zaumienil, že prídem k vám. A bolo mi vždy prekazené až doteraz, aby som mal nejaký úžitok aj medzi vami, ako aj medzi ostatnými národami. Grékom i barbarom, múdrym i nerozumným som dlžníkom. Takto tá vo mne ochota aj vám, ktorí ste v Ríme, zvestovať evanjelium. Lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, Židovi, predne i Grékovi. Lebo spravedlivosť Božia sa v ňom zjavuje z viery vo vieru, ako je napísané, ale spravedlivý bude žiť z viery. Lebo hnev Boží sa zjavuje z neba na každú bezbožnosť a neprávosť ľudí, ktorí zadržujú pravdu neprávosťou. Pretože to, čo sa môže vedieť o Bohu, je im zjavné, pretože im to Boh zjavil. Lebo jeho, len smyslom duše pochopiteľnej neviditeľnosti vidieť od stvorenia sveta po učinených veciach, totiž jeho večnú moc a jeho božstvo, aby boli bez výhovorky. Pretože poznajúc Boha, neoslavovali ho ako Boha, ani mu neďakovali, ale zmárniveli vo svojich myšlienkach a zatenilo sa ich nerozumné srdce. Hovoriac o sebe, že sú múdri, stali sa bláznami a zamenili slávu nepožičiteľného Boha za podobnosť obrazu porušiteľného človeka i vtákov, i štvornohých tvorov i zemeplazov. Preto ich tiež aj Boh tá vydal v žiadostiach ich srdca do nečistoty, aby prznili svoje tela medzi sebou, ako takí, ktorí premenili pravdu Božiu na lož a radšej sťa Boha ctili a bohoslúžili stvoreniu, než stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Amen. Preto ich Boh vydal do hanebných náruživostí, lebo aj ich ženského pohlavia osoby premenili prirodzené používanie seba na také, ktoré je proti prírode, a podobne aj mužského pohlavia osoby opustia prirodzené používanie ženy, rozpálili sa vo svojej hriešnej žiadosti navzájom naproti sebe, mužovia s mužmi, páchajúc hanebnosť a odplatu, jaká bola treba za ich šialený blúd, dostávajúc sami na sebe. A ako neuznávali za hodné a potrebné mať Boha v pravej známosti, tak ich aj Boh vydal v neosvedčenú mysel prevrátenú, aby robili to, čo sa nepatrí, naplnených každou neprávosťou, smilstvom, podlosťou, lakomstvom, zlosťou, plných závistí, vraždy, sváru, lesti, zlých obyčají, pletichárov, pomlúvačov, nenávidiacich Boha, trýzniteľov, pyšných, chlúbných, vynálezcov zlého, rodičom, neposlušných, nesmyselných, vierolomných, nemajúcich lásky, nesmierlivých a nemilosrdných, ktorí, hoci dobre poznali právo Božie, že tí, ktorí robia také veci, sú hodní smrti. Nie len, že to robia, ale to ešte aj schvaľujú tým, ktorí to tiež robia.
Ďakujem. Na začiatok sa pomodlíme. Nebeský Otec, otváraj nám písma, prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Tí, ktorí máte internet za domácu úlohu, ste si mali prečítať od adventistu doktora teológie Jižího Moskalu adventistické názory na učenie o pekle. Sú to dnešné humanistické adventistické názory. Hej. Vidíme, že učenie učí niečo iné, ale toto medzi sebou učia oni. Autora tejto brožúrky alebo textu budem kvôli skráteniu nazývať autor. Jeho prácu zavesím aj na web, aby si to mohli aj iní prečítať a zároveň skonfrontovať Boha Biblie s Bohom, ktorý je prezentovaný či už adventistami, či už aj ateistami, aj oni majú podobné zmýšľanie, či už aj inými náboženstvami, ktorí sa takto pozerajú na Boha Biblie takýmto spôsobom. Budem rozoberať niektoré veci aj vetu po vete, lebo názory tejto brožúrky sú názormi mnohých na pravého a živého Boha, či už svedkov Jehovových, či ateistov, či katolíkov, či aj ľudí, ktorí sa nazývajú kresťania a kresťanmi nie sú. Pri prvom čítaní vyzerá táto brožúra dosť vierohodne, hoci aký človek, či veriaci, či neveriaci kresťan by sa hneď stotožnil s mnohými autorovými názormi na peklo, na Boha a jeho spravodlivosť. No ukážeme si, že autor píše o nejakom vymyslenom nebiblickom Bohu, alebo aj spomína charakteristiky biblického Boha a tie ironizuje a potom predstavuje adventistického Boha, ktorému adventisti veria ako pravého. A uvidíme aj podľa tejto brožúrky, že o biblickom Bohu, či dokonca o evanjeliu, nemá autor ani adventisti, ani potuchy. Brožúrka má názov Peklo existuje vôbec? Autor začína najprv príbehom, keď jeho kolega navštívil istom veľkom meste niekoľko kostolov. Neuvedza akých, ale podľa textu sa dá predpokladať, že charizmatických, protestantských to mohlo byť. Podľa toho prístupu, že pristupovali dopredu pri vyzvaní na evanjelium alebo na opisy pekla, ako tam autor spomína. Neviem o tom, že by protestanti používali nebiblické opisy pekla, no autor voči kolegovým opisom použil ironické slova. Ku tomu všetkému napokon dodám aj biblický opis pekla, či biblický opis jedného živého a pravého Boha a jeho syna a nášho Pána Ježiša Krista a jeho charakteru a evanjelia spasenia. Autorov kolega opisoval, ako v kostoloch prifarbene kázali o úzkosti a náraku hriešníkov, ktorí, a toto je autorovo ironické slovo k tomu, sa smažili v pekle. Pochybujem, že toto smaženie tam používali. Tu vidíme, že autor toto slovo použil, slovo smažiť, namiesto toho mohol použiť aj ďalšie ironické slova, grillovali, fritovali, hej, a bolo by to smiešnejšie a zároveň spochybniteľnejšie toho Boha, hej, ktorého predstavuje. Adventisti, či jehovisti, či ateisti použil ironické slova, aby ukazili aj na to, že slovo, ktoré dodali, napríklad toto smaženie v Biblii, nie je a potom tak zľahka môžu odbiť iné názory na peklo, ako majú oni sami. Čiže vymyslia si nebiblický výraz, či spôsob, aby v čitateľovi vzbudili smiech, či odpor k tomu Bohu, ktorého neveria a ktorého ironizujú. V podstate ale takto skôr vysmievajú nejakého modlárskeho Boha, ale ktorú si oni predstavili a vytvorili. Hej. A túto ironiu používajú aj na pravého Boha, zjaveného v Biblii. Autorov kolega si vypočul, ako oheň horí večne a nemá konca, čo je aj biblická pravda, Lukáš 3.17, ktorého vejačka je v jeho ruke a prečistí svoje humno a zhromaždí pšenicu do svojej obilnice, ale plevy bude páliť neuhasiteľným ohňom. Čiže to je len jedno z miest, ktoré nám hovorí o večnom neuhasiteľnom ohni. Autor píše, človek nemá kam utiec pred roznevaným a pomstichtivým Bohom, ktorý vymeriava každému mužovi, žene, dieťaťu večný trest za to, že sa k nemu neobrátil, nestali sa veriacimi a nerobili dobré skutky. Znova sú tu slova irónie. Voči biblickým opisom Boha, spravodlivý Boh je tu nazvaný rozhnevaný, pomstichtivý. Kresťanská spravodlivosť Božia je podľa adventistov pomsta Božia. Hnev a pomsta je tu adventistami myslená ironicky, ale nebiblicky. Čo sa týka detí, slova pána Ježiša hovoria jasne, Matúš 19:14, nechajte deti a nebraňte mi prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo. Čo sa týka starších a dospelých, adventisti hľadia na človeka humanistickými očami, ako na dobráka, ktorý sa pár razu za život pošmykne a zdôraznia, za toto sa má Boh na ňo v hneve pomstiť. Hriech berú ako niečo malicherné v zmysle, že človek zabije muchu a Boh ho v tomto hneve bude surovo bičovať, týrať, smažiť po celú večnosť. Adventisti, keďže nepoznajú práve evanjelium, nepoznajú ani závažnosť, ani dôsledky, čo i len jedného hriechu. Áno, Božie slovo nám podáva slova Boží hnev a Božia pomsta. Verše o hneve hádam nemusím predstavovať, no predstavím len jeden a vyberiem pár veršov o Božej pomste. Zjavenie 15.7. Jedna zo štyroch bytostí podala siedmým anielom 7 zlatých čiaš plných hnevu Boha žijúceho na veky vekov. Rímanom 12.18-19. Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Nepomstite sa sami, milovaní, ale ponechajte miesto hnevu, veď je napísané, nepatrí pomsta, ja sa odplatím, hovorí pán. Lukáš 21.22. Lebo budú to dni pomsty, aby sa splnilo všetko, čo je napísané. Zjavenie 6.10. A zvolali mohutným hlasom, dokedy, Pane svätý a pravdivý, nebudeš súdiť a pomstiť našu krv na tých, čo obývajú zem? Čo nám Božie slovo predtým, ako Boh pomsti hriechy, hovorí? Vidíme v poslednom verši, kedy svätí Bohu volajú v nebi, dokedy nebudeš súdiť, ešte Boh nesúdi, hej? Skôr ako nadíde Boží hnev a Božia pomsta, Boh 80 rokov zovieva s každým neveriacím človekom a čaká na každého hriešníka, kým sa obráti, aby nemusel zahynúť v pekelných mukách. Boh je nemeným, je ten istý včera, dnes a na veky. Adventisti sa držia starého zákona a čudujem sa, že v ňom nevidia, ako v starom zákone bola zjavená Božia spravodlivosť, hnev či pomsta. Na mnohých miestach písma vidíme starého zákona ako Boh v prípade hriechov, a boli to závažné priestupky voči Bohu, okamžite svojimi spravodlivými súdmi skoncoval s hriešnikmi. Nový zákon ale hovorí o Božej zhovievavosti. Ľudia si myslia, že keď nechodia tresty za ich hriechy, že Boh neexistuje, a preto odvážnejšie ešte a drzejšie a viac hrešia. Lenže opak je pravdou. Boh je denne nekonečne urážaný a denne zhovieva a čaká na obrátenie hriešníkov. To, že hriechy okamžite netrestá, ako v starom zákone, to nie je preto, že neexistuje, ale preto, že zhovieva a jeho súdy ešte nechodia. No ak sa človek neobracia, kalík hnevu a pomsty Božej sa plní, ako sme čítali. Ba preteká. Napriek tomu Boh zhovieva a svoj hnev a pomstu odkladá na súdny deň. Všetci do jedného, ktorí sme evanjeliu aj uverili, ďakujeme neustále Bohu, že počas nášho života, ktorom sme videli nie svoju dobrotu, ale videli sme svoju absolútnu hriešnosť, totálnu hriešnosť, skazenosť a množstvo hriechov, ktorými sme denne urážali Boha. Obzerajúc sa späť za svojim životom, si stále uvedomujeme a ďakujeme Bohu, že desiatky rokov života zhovieval s nami a s našimi hriechmi a že spravodlivo nezakročil a nepotrestal spravodlivým a okamžitým súdom čo i len jeden náš hriech. Ak by to urobil, boli by sme na mieste mŕtvi a vo večnom pekle. Zhrešiť totiž neznamená zabiť muchu, ale nekonečne uraziť Boha. Závažnosť hriechu nám pán Ježiš napríklad opisuje v podobenstve o kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami, je to v Matúšovi 18. kapitola 23. až 35. verš, nejdem to teraz čítať, kto chce, môže si to za domácu úlohu prečítať. Pán Ježiš nám tam ukázal, že náš dlh voči Bohu je nekonečný, nikdy nesplatiteľný a preto si aj znovu zrodený medzi sebou majú a musia odpúšťať hriechy. V názornosti pohľadu na hriechu u neveriacich či adventistov použijem napríklad zločinca Breivika z Norska. My sme neboli účastní toho masakru, keď zabil takmer 100 ľudí, ale vidíme norský systém, ako s ním jedná ako v bavlnke. Žije vo väzení oproti iným väzňom vo svete ako kráľ a dokonca si s ťažnosťami ešte vydobíja ešte väčšie práva a podmienky, v čomu norská spravodlivosť vďačne vyhovuje. A na toto všetko sa dívajú rodičia a príbuzní zavraždených obetí. Ľudská prirodzenosť, spravodlivosť a hnev a pomsta by bola ako starozákonná smrť za smrť, keby sme mali chytiť spravodlivosť do svojich rúk. Breivik nezabil len 100 ľudí, zhruba hej, ale zničil životy ďalším 100 rodičov a príbuzných obetí. Hoci som veriaci kresťan, keby som videl, ako môjmu dieťaťu niekto takto ublížil, či zabil ho, tak moja prirodzenosť v tom okamihu by možno predvládla na Božím hnevom, keby ten človek stál predo mnou v tom okamžiku, hej? A zobral by som spravodlivosť do svojich rúk a neponechával ho na Boha. Preto je dobré, že aj spravodlivosť je v rukách mocnárov a zločinca majú možnosť vidieť a zločinca nemáme možnosť vidieť priamo hneď v tom okamihu a majú aj na súde od neho odstup, lebo inak by krvná pomsta stíhala krvnú pomstu. Rodiny obeti Breivika nielen utrpeli veľkú traumu, ale musia za každým trpieť, keď vidia v správach, ako sa zachádza s vrahom ich detí. A nehovoriac o tom, že Breivik nezabil len mladých, ale zničil životy mnohých rodičov. Určite niektorí chodia po tomto svete ako bez ducha, či svoj žiaľ voči vrahovi a spravodlivosti v štáte utápajú v alkohole či iným spôsobom. O to viac, ak ich dieťa bolo jedináčik. Bolesť rodičov a utrpenia voči norskej spravodlivosti musí byť neskutočné. Aj oči vrahovi však. Lenže človek má odpustiť, musí to nejako prehlknúť. K čomu by som prirovnal hriech človeka voči Bohu? Boh, kráľ nad kráľmi a pána nad pánmi, najvyššia autorita všetkého, čo existuje, stvoriteľ a pán všetkého, je každým jedným hriechom uražený, ako napríklad. Skúste napríklad Putinovi alebo Trumpovi, hej, to len tak hovorím, lebo sú ako najmocnejší sveta pred ľuďmi, či hoci ktorému prezidentovi priskočiť k nemu s hračkárskou pištoľou a povedať mu ako malé dieťa, Putin dole, hej? Ani by sme to nedopovedali, ale boli by sme dole okamihu my a za 3 dni pod 2 metre pod zemou. Ale to je slabý príklad. Napríklad Putin alebo Trump, to už je jedno, hej? Nejakému človekovi zo zemľanky kúpi obrovský palác, oblečie ho do zlata a dá mu aj Ferrari. Ale ten človek, keď toto obdrží, príde hneď pred Putina. Čo mu prinesie? Ak by mu priniesol dar, bolo by to len z Putinových peňazí. Slušnosť kaže, že takýto človek bude nesmierne vďačný Putinovi. A keďže sa mu nemá čím odvďačiť, jeho vďakov bude, že mu bude dobrým občanom a Putinovým veľkým priaznivcom a bude hovoriť len o jeho dobrote všade. Lenže ten človek urobí opak. Príde pred Putina, vrazí mu jednu a bude do ňu zúriu kopať a kričať, že ho nenávidí, že pre ňo neexistuje a daj mi ešte väčšie bohatstvo, čo si mi tak málo dal. Ako dopadne takýto človek? Ak neskončí jeho život okamžite, tak skončí v gulagu, ľudia by povedali. Ale on bol dobrý človek, dobre sa správal k ľuďom, dobre užíval svoj majetok, bol usmievavý, radosť z neho sršala. A preto ľudia, vidiac dobrotu tohoto človeka, začnú nenávidieť prezidenta kvôli tomu, že uväznil, či ochránka sa ho zabila, hej. Budú robiť nepokoje v štáte a ešte viac pôjdu proti zákonom štátu. Takto vyzerá závažný hriech. Je len jeden voči Bohu. Približne, hej, to je aj tak nedostatočný príklad. Ktorý človekovi tu na zemi dal úplne všetko k životu. A toto je len nedokonalý príklad. Ale nevyzerá to ako zabitie muchy. Nevyzerá. No adventista by povedal, hádam si, nemyslím, že Putin bude taký zlý a pomstichtivý voči takému dobrému človekovi. Boh svoj hnev a pomstu nebude trestať ako zabitie muchy, ale Boží spravodlivý hnev bude ozaj spravodlivý. A Božia pomsta bude tiež spravodlivá a úmerná zločinu, ktorý bol spáchaný. Keď si človek predstaví slovo pomsta, má hneď na mysli, že jedno oko za oči celej rodiny, hej, ale Boh takýto nie je. Božia pomsta je spravodlivá, nekonečná a neustále urážaný dobrotivý Boh bude trestať nekonečným trestom. Boží hnev a pomsta nie je typu, že dobrý človek bude trpieť celú večnosť za zabitie muchy, ale že skazený, nevďačný, drzý človek, ktorý celý život odmietal Boha a bojoval proti Bohu, bude aj vo večnosti žiť bez Boha. Vybral si to na zemi, bude to mať aj vo večnosti. Tak to je dokonalá spravodlivosť, nie? Taký vedec ako Hawking, ktorý tiež už umrel, a ktorý je obdivovaný celým svetom, bol veľmi dobrý vedec, veľmi obdivovaný, slávny, určite aj ulice po ňom pomenujú. No čo robil? Odmietal Boha. Keby som nahlas povedal, že je v pekle, svet by ma okameňoval. Preto to hovorím radšej potichu. Bol to dobrý človek? Podľa sveta áno. Podľa Boha? Boh mu dal neskutočnú múdrosť, akú nemá nikto na svete. A on všetko ju použil proti Bohu. Inak povedané, kopal, urážal Boha, odmietal Boha. Neexistoval pre ňo ten, ktorý mu túto múdrosť neskutočnú dal. A ak Boh chce spravodlivo súdiť, dá mu popredné miesto vo svojom kráľovstve, lebo bol dobrý, alebo. To, čo som uviedol ako príklad Putina a človeka zo Zemľanky, to každý jeden človek robí desiatky krát denne voči Bohu. Boh je denne urážaný každým jedným človekom, desiatky krát denne ponižovaný na úroveň neexistujúcej existencie. Boh všetko dá životu človeka a jeho meno človek denne ponižuje, uráža desiatky krát ako najšpinavšiu handru v celom svete a v celom vesmíre. A Boh takto voči takýmto ľuďom má prižmúriť oči a pozerať na nich ako na dobrých a nechať skákať po sebe ako po najhoršej existencii? Nie, Boh taký nie je. On je spravodlivý. Spravodlivosť hodnotí a odsúdi a pomstí každý hriech. Boh nie je sudcom v Norsku. Neveriaci v Boha dennodenne urážajú. Ale ja ako katolík som každovomšom modlitbami k Pane Márie vzývaním smrteľníkom neskutočne kopal a pľul do tváre Bohu. Bolo to x krát horšie, ako keby som bol ateista. No Boh 30 rokov zhovíval so mnou a strpel všetky tieto poníženia odo mňa. A napriek tomu všetkému ponižovaniu zliadol na mňa a zachránil ma. Nech je zvelebené jeho meno na veky. A to isté môže urobiť každému smrteľníkovi, keď ho bude vzývať a hľadať s úprimným srdcom a keď spozná svoj skutočný stav pred Bohom. Boh ma na mieste nezabil hneď pri prvom hriechu, ale čakal a čakal, kým som do ňo kopal a pľul mu do tváre. Božia zhovievavosť a trpezlivosť tu stále ešte je, aj pre toho najhoršieho hriešníka. Ešte stále je deň milosti. Podľa pravdy Božieho slova skončí s týmto ľudstvom deň pánov. Deň pána je nedeľa, deň pánov je deň, kedy Boh spravodlivo, opakujem spravodlivo, potrestá a pomstí spravodlivo všetko, čo voči nemu bolo preukazované. Čo je lepšie pre túto chvíľu? Pre každého poslucháča. Kopnúť si do Boha a ignorovať jeho volanie, alebo vrhnúť sa okamžite do Božej milostivej náruče a žiadať ho v pokáni, v zmene života a odpustenie. Kopanie do Boha a pľutie desiatky krát denne do tvári napriek tomu nebude tým najväčším dôvodom k uvrhnutiu hriešnikov do večného pekla. Ale čo to bude? Povieme si zanedlho. Adventistický autor píše, že k pokániu vtedy dopredu prešlo niekoľko desiatok ľudí, z ktorých niektorí boli ešte v ten deň pokrstení. Toto aj ale takýmto systém majú charizmatici a je to nebiblický spôsob. Prichádzať dopredu či odrapotať modlitbu spasenia je nebiblické. To má autor pravdu. Ale aj keď u charizmatikov predstupujú dopredu, tak pokiaľ viem, hovoria pritom evanjelium, kde opisy večného utrpania sú jeho súčasťou. Ak zaznelo iba strašenie o pekle, tak autor má právo pochybovať. O tomto spôsobe, ale strašenie nepravdivými opismi pekla sa donedávna dialo v katolicizme a tak získavali stáročia svoje ovečky. Kresťanstvo je ale o zvesti evanjelia o dobrej správe, o tom, že Boh už uskutočnil záchranu v Pánovi Ježišovi Kristovi. Kto tejto správe uverí, bude spasený. Kto nie, bude odsúdený a žiaľ bude to vo večnom pekle. Čiže viera je tým dôvodom, a neviera je tým dôvodom, pre ktorý človek skončí v pekle alebo v nebi. Potom autor kriticky hovorí, kto by mohol milovať Boha, ktorý by jednal takýmto spôsobom, čiže myslí tým, že utrpením večného ohňa. Tým adventisti aj nepriamo, ale aj priamo povedia, že v takého Boha neveria, alebo ja takého Boha odmietam. Hej? Priamo odmietnú takého Boha. Čím vlastne odmietajú? Pravého Boha. Ja dávam otázku. Kto z neznovuzrodených miluje Boha? Nik. Celkom nik. Nepoznajú ho a tak mu do úst a súdov dávajú svoje, poviem, primitívne uvažovania a tak ho oni súdia a nepríjmú ho. Autor rovnako ako ateisti, ako keby povedal, kto miluje na svete takého sudcu, ktorý spravodlivo odsúdi vraha, zločinca k spravodlivému trestu, a sami povedia, my nie. Ale veď každý človek túži potom, aby na svete existovali spravodlivé súdy, však koľko ateisti sa aj v reakciách na čo to, čo sa vo svete deje, vyjadrujú a očakávajú spravodlivé súdy a neváhajú spomenúť v nádeji aj spravodlivý výrok s Božím menom. Božie súdy meli pomaly, ale isto. Alebo vravia, karma ho dobehne po svetsky. Aj? Autor píše, je takáto predstava Boha pravdivá? Odpoveď znie, autor pomiešava správy o živom Bohu so svojimi iróniami na tohoto Boha a očakávajúc, ďaká ironickým zosmiešeniam Boha, dáva poslucháčom otázku. Je takáto predstava Boha pravdivá? Biblického Boha zosmiešní svojimi slovami či adventistickými výrazmi a hovorí o nejakej predstave Boha. Áno, to on z Boha Biblie spravil tyrana, ktorý ľudí smaží v pekle. Ale to je jeho predstava autorova. A keď vytvorí takúto nepravdivú predstavu, tak si aj do nej kopne. Autor znova dáva otázku. Je to v súlade s biblickým opisom Boha, ktorý nás tak miloval, aby sme mohli žiť? Tu nepravdivo hovorí, alebo cituje, alebo biblický verš, že Boh miloval, aby sme mohli žiť. Hej? Nás tak miloval, aby sme mohli žiť. Ten celý verš hovorí Jan 3.16. Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. Čiže v tomto verši sa jasne hovorí, bude žiť ten, kto v neho verí. Nebude žiť celý svet, ale len veriaci. Neveriaci ako mŕtvi duchom budú celú večnosť v pekelných mukách. Ďalej autor uvádza príklad. Predstavte si. Keď už adventista či jehovista začína vetu slovami predstavte si, vždy keď som počul od nich tieto prvé slova, išlo tu vždy o spochybňovanie pravého Boha, či Božej pravdy, či Božích princípov, a po slovách predstav si nasledoval absolútne nevhodný nebiblický príklad. Autor píše, predstavte si, že by zamilovaný mladík prišiel za svojho vyvoleného a povedal by jej, maj ma rada, inak ťa budem trápiť a mučiť. Takýto totálne nevhodný príklad uvedú, aby si ospravedlnili svoje lži. A na čo nám toto, čo nám má toto u nevedomého poslucháča povedať? Tomu povie tak, že naozaj zlý je Boh. Príklad, ktorý autor uvádza, pasuje skôr do moslimského a hinduistického náboženstva a hinduistických bohov a systému ženenia a vydávania. Ak je niekto zamilovaný do niekoho, to je iba platonická láska. Nie je v tom žiadne vyvolenie alebo vybratie niekoho, koho miluje. Ale keď je jeho vyvolená, nemôže ani svojej vyvolenej dávať čudné podmienky. V krajinách, kde je kresťanstvo, manželstvo nebýva nanútené ani vynútené a za druhé, ak je niektorá mladíková vyvolená, to znamená, že aj ona ho potom miluje. Ak ho miluje, tak si mladíka berie takého, aký je, a mladík si ju tiež berie takú, akú je. Autor píše, že postoj mladíka, ktorému dal autor dosť nezmyselné slova, že to nie je postoj lásky, ale skôr tyrana, sadistu, citového vydierača. Autor zasa dáva čudné slova jeho skomolenej predstave Boha, aby svoju predstavu iného Boha urobil lepšou. Autor píše, Pán Boh však taký nie je. Nehovorí nám, miluj ma a poslúchaj, keď ma nebudeš milovať, odsúdim ťa a budem ťa neznesiteľne trápiť. Znova autor opakuje svoje adventistické myšlienkové pochody a dáva do Božích úst. Za prvé, Boh nikoho nebude trápiť. Trápiť ich bude večný oheň, nie Boh. Boh učiní spravodlivý rozsudok, ale utrpenie nebude konať on. To bude mimo neho a v pekelných mukách. Boh sa nebude po celú večnosť dívať, ako sa niekto zvíja v bolestiach. Autor má v tomto pravdu. Boh nie je sadista, aby on týral večne človeka a vyžíval sa v tom, ako ho týra a ako trpí. On toto nebude robiť. Milovanie Boha tiež nie je podmienka, ako autor spomína, večného života. Čo je teda podmienka večného života? Viera. Človek, ktorý neverí, nikdy nebude milovať Boha, ale bude do ňo neustále kopať a pľuť. Človek, ktorý verí, miluje a poslúcha Boha. Hoci vo svojej prirodzenosti padneme ešte, to Boh stále v nás spôsobuje, že ho milujeme a poslúchame. Ale to milovanie Boha nie je tak z ľudskej prirodzenosti, ale vypôsobuje to Duch Svätý v nás. Na to, aby mohol človeka Boh milovať, aby človek mohol Boha milovať, musí najprv človek uveriť. Boh sa nevyžíva ani v utrpení druhého. Písmo hovorí Ezechiel 18:23. Či ma mazda záľubu smrti bezbožného, hovorí Pán Hospodin, či jazda nie v tom, aby sa odvrátil od svojich ciest a žil? Ezechiel 18:32, lebo nemám záľuby smrti zomierajúceho, hovorí Pán Hospodin. Obráťte sa tedy a žite, vidíte? Do smrti Pán dáva podnety, aby sa obrátil a žil. Ezechiel 33:11, povedzím, ako ja žijem, hovorí Pán Hospodin, že nemám záľuby smrti bezbožníka, ale v tom, aby sa odvrátil bezbožník od svojej cesty a žil. Odvráťte sa od svojich zlých ciest, lebo prečo máte zomrieť v dome Izraelov? Boh sa nevyžíva smrti bezbožníka, ale chce jeho obrátenie. To ten bezbožník je ten, ktorý celý život odmieta Boha a tak spravodlivo zožne svoj trest. Boh sa nevyžíva hriešníkovi a nenechá ho hriešiť a pritom si medlí ruky, ako pomstí jeho hriechy. Nie, takýto nie je náš Boh. Zanedlho si o tom povieme viac. Autor. Smrť prichádza ako dôsledok odpojenia sa od zdroja života. Toto je tak filozofický citát, ale nie biblický. A s Bohom to nemá nič spoločné živým a pravým. Neboli sme napojení na život, na Boha, a tak prišla smrť. Ale už sme sa narodili ako mŕtvi, duchovne mŕtvi. Skrze Adama prišla smrť do sveta. Skrze Pána Ježiša život. Narodili sme sa do nádherného Bohom stvoreného sveta. Inak povedané, dostali sme hneď pri narodení honosnú vilu, Ferrari, drahé oblečenie, ale my nevďačníci sme za to kopali do Boha a nemilovali sme ho a nechceli sme v našej hriešnej prirodzenosti zdedenie po Adamovom hriechu a nič sme nechceli od Boha, neprijímali ho. Biblia hovorí Rimanom 6:3, lebo odplatou za hriech je smrť. Tu má autor jasný dôkaz. Odplatou za hriech je smrť. Smrť prichádza a prišla na svet spolu s hriechom. Autor píše, sme to však my, ktorí si takúto cestu prestúpenia zákonom vyberáme, čo je aj zhruba pravda. Ale to je len časť pravdy, hej? Prestupovanie prikázanie pre adventistov znamená, ako som spomínal, prestupovanie desatora a soboty konkrétne. Autor ďalej píše, a tak si sami odrezávame pupočnú šnúru života, čo je zasa filozofický vymysel. My nie sme napojení pupočnou šnúrou na život, ani si ju neodrezávame. Sme duchovne mŕtvi. Boh ale nie je despota a krutovládca. Čiže autor ako keby povedal, trest večného pekla je podľa autora len u Boha, ktorý je despota a krutovládca. A tak si autor pripravuje pôdu pre svojho Boha falošnej lásky a humanizmu. Autor ďalej píše, Boh nezastrašuje ľudí. Autor asi ešte nečítal Bibliu, hej? Lebo v Biblii Boh dáva viacej výstrach ako povzbudení. A je to aj preto, lebo aj obrátený človek si vo svojej prirodzenosti by robil len to, čo sám chcel. Aj vlastné deti ako rodičia viac za deň napomíname ako láskame. Lebo inak by si robili, čo chcú oni a robili by to zle. Kým sa to nenaučia, stále sú napomínané však. tak robia po tom, čo my chceme, lebo vieme, že to, čo vyžadujeme, je vždy pre nich to najlepšie a preto im dáme pracovať aj prácam primeraným ich veku. A preto aj dostanú na zadok, keď už prekročia hranice našej zhojovosti a trpezlivosti. Toto by ale nemali počúvať humanisti, lebo ma zažalujú. Autor píše, Boh nevyžaduje ich mučenie po celú večnosť. Znova autor dáva Bohu vlastnosti, ktoré nie sú v Biblii. Biblická odpoveď znie, Božia spravodlivosť vyžaduje potrestanie každého hriechu. Nekonečne urazený Boh žiaľ na celú večnosť spravodlivo uvrhne tých, ktorí celý život zdorovali, hej, jeho ponuke milosti a večného života spravodlivo večným trestom. To je za 80 rokov, hej, zhruba, keď to tak vezme na primeri. Zdorovanie, odmietanie Boha, jeho spravodlivosti, jeho cesty. Jediná cesta viera. Je to veľmi jednoduchá cesta. Preto Boh poslal svojho syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí. Pre katolíkov aj pre adventistov je žiaľ bláznostom iba uveriť. Adventizme sme ako sme si v predošlých kázniach ukázali, je ťažko uveriť Bohu, keď majú množstvo biblických nezmyslov v náuke prezentujúcich iného Boha a iného Krista. Autor píše, Boh je Bohom lásky, spravodlivosti a pravdy. No konečne je tu jedna pravdivá veta, ktorú si aj tak vyložia po svojom, nebiblicky. Ďalej píše, rešpektuje slobodu a rozhodnutia človeka. Aj to je zhruba polovičná pravda, ale je to B, ktorému predchádzalo A. Lenže adventisti si aj toto vyložia vo svojom duchu a nie v biblickom. A nasleduje znova biblická pravda od autora, ktorú si tiež vyložia po svojom. Boh je darcom života a nemá záľubenie smrti hriešnika. Nechce, aby niekto zahynul, čo sme si spomínali pred chvíľou, hej. Tie verše, autor tu dáva tiež nejaké verše, Ezechiel 33.11 dáva tiež, čo sme čítali. A ďalšie odkazy tam dáva 1. Timoteja 2.3-4. Lebo je to dobré a príjemné pred našim spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy. 2. Petra 3.9. Neodkladá pán váhajúcu zasľúbením, ako ho niektorí majú za takého, ktorý váha a odkladá. Ale zhovievá vzhľadom na nás, pretože nechce, aby niektorí zahynuli, ale aby všetci prišli ku pokániu. Kým kresťanstvo, rovnako ako Biblia, zdôrazňuje, Boh nechce smrť hriešnika, Boh chce, aby boli všetci spasení. Adventisti po prečítaní týchto veršov uvidia, Boh nezahubí hriešnika, všetci budú spasení, alebo skoro všetci, hej? Oni to tam takéto vidia. Nečítajú verše také, aké sú, ale rozumejú také, aké nie sú napísané. Dnešní adventisti nerozoznávajú hriešnika, ale rovnako ako pápež tvrdia a vidia v každom človeku dobráka a preto môže byť spasený a bude spasený. Hej. Ďalej nasleduje v brožúrke nadpis Nedôslednosti v predstavách o večne horiacom pekle. Samotný nadpis znova používa nevhodné nebiblické slovo, skrze ktoré autor doťahuje svoje učenie tam, kam chce. Večne horiace peklo je biblická realita. Nedôslednosti v predstavách o večne horiacom pekle. Čiže pre autora sú slova pána Ježiša či apoštolských listov nedôslednosťami, hej, o pekle, keď hovoria. Pre ľudí neznajúcich Bibliu, ako keby povedali, večné peklo v Biblii nie je, je to len nedôsledná predstava niekoho. A keď takto nejaký inoverec príjme, zaslepí mu to zrak a v Biblii potom o večnom pekle môže čítať aj stokrát, neuvidí to tam a bude tvrdiť, sú to len nedôsledné predstavy. Autor píše, ak si niekto predstavuje, že Boh chce potrestať ľudí za ich hriechy, prečo by mal tento trest byť večný? Adventisti si neuvedomujú dostatočnú vážnosť čo i len jedného hriechu, mzdou už len jedného hriechu, a to je jedno, akej veľkosti je smrť. Všetci ľudia zrešili a tak na všetkými visí rozsudok smrti. Ak sa neobrátia a neuveria, žiaľ, nebudú žiť. Biblia pod slovom život vždy hovorí o večnom živote, ktorý môžeme získať už tu na zemi skrze vieru. a Boh nás tedy znovu zrodí, keď uveríme už v tomto živote. Kto nie je znovu zrodený, nemá život, je mŕtvy a rovnako mŕtvy bude aj v pekle, čiže bez večného života. Existencia hriešnikov není život, hej, to je večné trápenie, to sa nedá nazvať životom. Večná existencia hriešnikov v pekle sa v Biblii nenazýva žitím životom, autor ďalej píše. Nebolo by napríklad 10 tisíc rokov dostatočným trestom, alebo možno 70 tisíc rokov, 77 tisíc, či ako to tam písal, za každý rok primeranej dĺžky života na Zemi. Ja to zakrojem na 80, tak raz dní. Prečo večne, bez konca? Aký by bol zmysel tohoto nekonečného pekelného mučenia? Ak by bol autor Bohom, z ľudskej stránky by sme tento názor voči našim príbuzným i hneď prijali, hej? Aby nemuseli byť vo večnom pekle, ale žiaľ, nie je Bohom, a tak nie je Bohom autor, a tak si neuvedomuje závažnosť hriechu a autor nemôže Bohu diktovať svoje podmienky. Autor ani takto dokazuje, že nepozná evanjelium, nepozná hriech, nepozná Božiu spravodlivosť. Tak potom spochybňuje Božie rozhodnutia a súdy a Božiu spravodlivosť. Boh pre človeka, iba človeka, stvoril v celom vesmíre jedinú obyvateľnú planétu a stvoril ju pre neho, iba pre neho, s dôrazňom, iba pre človeka, stvoril nádhernú prírodu, ovocie všetkých druhov, zvieratá všetkých druhov, suchozemské, morské, vo vzduchu. Dal mu neskutočne dobrý rozum, aby vymýšľal technológie na zjednodušenie si života, aby si podmanil zem, to je jeho príkaz. Do zeme vložil nerastné bohatstvo a tak ďalej. Hej. Čiže človek svojmu životu tu na planéte dostal toľko vecí a toľko dôkazov a ešte k tomu aj inteligenciu oproti všetkým stvoreniam. V dnešnej dobe vďaka rozumu človek má možnosť uvidieť najväčšie dôkazy Božej existencie, keď uvidí, čo sa odohráva v DNA, v bunke, v atóme. To je malá, najmenšia zatiaľ pozorovateľná, hej? Zatiaľ pozorovateľný dôkaz Božej existencie. Sú to najdokonalejšie dôkazy Boha a jeho múdrosti a napriek tomu tí, čo to objavili a robia s tým denne, ešte viac kopu do Boha a hádžu ho na zem a kopu do ňoho špinavou bagážou. Nie je to neuveriteľná drzosť, ale Boh s nimi zhovieva a zhovieva. Aký je Boh nesmierne trpezlivý s hriešnikmi? Chvála ti za to, že tvoje súdy nie sú dnes okamžité. Keď vedci vidia nádheru vesmíru, koho tam hľadajú, koho chcú objaviť, oni tam hľadajú mimozemšťanov a UFO. Aké kopance a pľuance dostáva stvoriteľ tejto nádhery. Nečudo, že herečke Sylvie Ash z Dolného Kubina sa zjavil muž do súhvezdia Plejad, plný lásky a dobroty. A čo nám písmo hovorí, kto má sídlo v ponebeských oblastiach? Démoni. Či po internete letí Aštar Šerán, hej, aj do schránok sme nedávno dostali letáky, podobu má ako Ježiš, podobu má ako všetky obrázky Ježišov, či v katolických obrázoch, či aj v autentických knižkách. A vidíme, kto je ten obrázok, kto je tým, akože fúda tým Ježišom. Je to Aštar Šerán. Aštara je podoba katolického Ježiša a Ježišov, ktorých vydávajú v obrázkoch. Zaujímavé však, aj v starom zákone uctievali Aštari. A kto bol za tým? Démoni. Čiže toto je podoba nie Ježiša, ale démonov. Kto je za ufom? Démoni. Ľudia vzhľadajú k démonom, k protivníkom Boha. UFO a mimozemšťania jemu veria viac ako Boha. Ako katolík som dennodenne uctieval démonov. Kňazi denne obetujú démonom. Každý človek tu na zemi denne uctieva démonov a za toto má takýto dobrý človek skončiť vo večnom živote, či v pekle. Mnohí adventisti na otázku viery ich rodičov povedali, boli síce katolíci, ale boli dobrí, tak verím, že išli do neba. Čiže celý život do posledného dychu uctievali démonov a oni veria, že sú v nebi. Divná to viera. A kvôli čomu Boh pre človeka stvoril zem, more, nebo a vesmír? Čo nám navodzuje pohľad z vysokých kopcov, či pohľad na širom more, či do nedozierneho vesmíru? Bázeň, našu maličkosť, našu úbohosť, Ale pyšný človek vidí, toto všetko je moje, nad týmto vládnem. No keď je búrka, tak sa trasie pod perinou však. My sa tu objavíme na pár rokov a toto všetko, čo vidíme, trvá ďalej. Toto všetko má svoje dokonalé, presné princípy a funguje to. A vraj to vzniklo veľkým treskom. Ale je to len veľký tresk do Boha Stvoriteľa od takýchto ľudí. Všetko stvorenstvo, čo možno vidieť a pomenovať, bolo stvorené pre jediné, aby skrze to všetko človek spoznal Boha a autora všetkého a ďakoval mu a oslavoval Boha a nakoniec prišiel k Bohu. Jediný zmysel života človeka tu na zemi je najesť sa, nahrávať pre seba, žiť čo najdlhšie a odsývať protivníkov Boha démonov. Však toto je pre nich zmysel. Lenže človek vo svojej hriešnosti a pohodlnosti si volí vždy takúto cestu. Proti Bohu. Rimanom 3.11. Nik nie je rozumný. Nik nehľadá Boha. Nik tu na zemi nehľadá Boha. Rimanom 3.18. Pred ich očami nie je to Božej bázne. Nik nehľadá Boha a nik sa nebojí Boha. Preto aj adventistické peklo, adventisti považujú peklo, večné peklo za výmysel a hriech relativizujú. Za 80 rokov života, ktoré boli určené k hľadaniu Boha, nik nehľadá Boha. Každý myslí na seba, hrabe ku sebe, žijú si tu na zemi, ako keby mal žiť večne. Všetok svoj čas investuje do seba samého a vyberá si náboženstva, ktoré ho nevytrhnú z jeho sebectva, tie ešte viac porastí jeho pýcha. Nemá investovať čas a prostriedky do svojej budúcnosti, do vzdelania. Ale všetko sú to len krátkodobé investície, ktoré sa mu síce počas týchto rokov života vrátia a znova len preto, aby seba samého vyvyšoval a viac pohodlnil. Vzdelanie je dobré, mať lepšiu prácu je dobré, uľahčiť si život je dobré. Všetko toto ľudia plnia v Božom príkaze, aby si podmanili zem. Ale robia to bez Boha a robia to všetko z pozície nepriateľov Boha. Matúš 16.26. Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil? Alebo za čo vymení človek svoju dušu? Všetko je to honba za vetrom, ak je to bez Boha. Ak je to všetko bez Boha, ako sa dá také chovanie človeka nazvať? Ako sa človek narodí, len hreší, hreší a dĺžka života bez Boha žiaľ množí jeho hriechy a vzburu voči Bohu a jeho tresty. Rímanom 1.16-17, lebo sa nehámim za evanjelium Kristovo, lebo je Božou mocou na spasenie každému veriacemu Židovi, pred nej Grékovi. Lebo spravodlivosť Božia sa v ňom zjavuje z viery vo vieru. V čom? V evanjeliu, hej? Ako je napísané, ale spravodlivý bude žiť z viery. Uverením evanjeliu a v samotnom evanjeliu je zjavená Božia spravodlivosť. Autor doktor teológie ešte tak dokazuje, že neuveril evanjeliu, keď spochybňuje Božiu spravodlivosť. Ešte si povieme o iných falošných predstavách o Bohu. Ďalšia falošná predstava o Bohu u neveriacich je tá, že Boh ich slobodne nechá robiť, čo chcú na tomto svete a neodsúdi ich za to, ba ich ešte príjme do neba s otvorenou náručou. Alebo že Boh pozerá a vyžíva sa, ako ľudia hrešia a medlí si ruky, ako ich za to potrestá. Že Boh nič nerobiac čaká, kedy príde ich smrť, aby ich smažil v pekelnom ohni a vyžíval sa pritom ako sadista a tyran. Predstava Boha ako tyrana a sadistu je u každého neveriaceho, keď vidí prírodné katastrofy. Toto sú ale iba napomenutie Božie pre obrátenie človeka. Keď vidí smrť blízkeho, či človeka, či mladého, všetko toto má človeku ukázať, aký je slabý, biedný a nemohúcny. A má ho to privádzať k pýtaniu sa a hľadaniu odpovedí. Ale toto nie je z Božej strany všetko, že zasype svet katastrofami, hromami, bleskami a ľudia, kajajte sa. Toto je práve že dôsledok nekajania sa. Vidíme, že ľudia pri týchto katastrofách znova a znova majú ešte viac a väčšou silou dôvod kopnúť si do Boha. A tak aj to bude pred blízkym príchodom Pána, keď budú súženia, aké ešte nikdy neboli. Čo sme dnes čítali v liste Rimanom 1.20-25? lebo jeho len zmyslom duše pochopiteľné neviditeľnosti vidieť od stvorenia sveta po učinených veciach, totiž jeho večnú moc a jeho božstvo, aby boli bez výhovorky, pretože poznajúc Boha, neoslavovali ho ako Boha ani neďakovali, ale zmárnievali vo svojich myšlienkach a zatemnilo sa ich nerozumné srdce. Hovoriac o sebe, že sú múdri, stali sa bláznami a zamenili slávu neporušiteľného Boha za podobnosť obrazu porušiteľného človeka i vtákov, i štvornových tvorov, i zemeplázov. Preto ich tiež Boh tam vydal v žiadostiach ich srdca do nečistoty, aby prznili svoje tela medzi sebou. Jako takí, ktorí premenili pravdu Božiu na lož a čestia Boha ctili a bohoslúžili stvoreniu, než stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Amen. Verše nám jasne hovoria, čo ľudia robia voči Bohu. Verš 20. Božiu moc a božstvo možno od stvorenia sveta, čiže odkedy je svetom svet, poznávať rozumom zo všetkého stvoreného. Pre dnešnú dobu pozorovanie atomu, DNA, bunky, nie je lepšieho dôkazu Božej moci a božstva a stvoriteľského diela. Verš 21, ocitujem pre lepšie pochopenie, pretože poznajúc Boha, neoslavovali ho ako Boha, ani mu neďakovali, ale zmarnívali vo svojich myšlienkach a zatemnilo sa ich nerozumné srdce. Bratia a sestry, každý jeden človek, a Boh nám to tu v písme hovorí, poznajúc Boha, každý jeden človek v nejakom svojom období života prišiel skrze stvoriteľské dielo k poznaniu Boha, čiže počas svojho života musel uznať, tak toto je jedine od Boha, hej, dajme tomu. Tak toto stvoril Boh, hej, toto inakšie nemohlo vzniknúť, alebo čo urobiť, hej, v tomto stvoriteľskom diele. Každý jeden človek v nejakom svojom období prišiel skrze stvoriteľské dielo k poznaniu Boha. Písmo nám to hovorí jasne. Jeho božstva, jeho večnej, opakujem, večnej moci, čiže večnosť, Božiu moc a božstvo každý jeden vo svojom živote poznal. Poznal. Lenže každý, kto toto spoznal, odmietol to a neoslavoval Boha a neďakoval mu, ale jeho myšlienky, jeho pohodlnosť, jeho sebeckosť, jeho pýcha spôsobila, že zmárnivel vo svojom zmýšľaní a tak si zatemnili svoje srdce. Kvôli sebeckosti, pýchy a pohodlnosti zamenili si srdce voči tomu, zatemnili si srdce voči tomu, čo poznali. Vo svojej píche, verš 22, pohodlnosti a sebeckosti si vykonšpirovali svoje teórie, svojich bohov, svojich Ježišov, hovoriac o sebe, že majú patent na múdrosť. No stali sa pred Bohom iba bláznami a pochopia to až pri osobnom stretnutí sa s Bohom. Verš 23, všetko to práve poznanie o Bohu, čo mali zatemnili vo svojej pohodlnosti a píche a sebeckosti, zamodli za stvorenia. Večného Boha zamenili za pominuteľné veci, za mŕtvú hmotu, za modly, za úctu mŕtvych a dávno v hroboch znitých, rovnako hriešných smrteľníkov. Verš 24. Pretože oni odmietali Boha a kopali a pľuli do tváre Bohu a neodchádzali od svojich modiel, Boh až potom dopustil, že sa ešte viac primkli k svojim modlám a k svojim myšlienkám a Bohom a falošným Ježišom a rôznej nečistote. A tak prznia svoje tela rôznou nečistotou a medzi sebou. Verš 25. Premenili pravdu Božiu a Božie poznanie za lož. To, čo spoznali o Bohu, jeho božskosti, jeho moc, premenili za lož. Oni to spoznali a premenili to za lož. To, čo spoznali o Bohu, tomu sa začali vysmievať a pravdu obrátili na lož. Inak povedané, veľkí popierači Boha, veľkí vedci, či pozorovatelia, či bunky atomu, filozofii, LGBT, či všetci popierači Boha a jeho moci po celom svete, najprv poznali Boha. Opakujem, všetci popierači Boha a jeho moci, najprv poznali Boha a jeho božstvo a jeho moc z jeho stvorenstva, kým pravdu obrátili na lož. A niekto tu ide robiť z Boha despotu, tyrana či sadistu, vyžívajúceho sa v utrpení ľudí. Ak toto je niekomu málo, ešte k tomu pridám. Job 33, 28 až 30. Vykúpil moju dušu, aby neišla do jamy, a môj život, aby videl svetlo. Hľa, to všetko robí silný Boh, a to dvakrát i trikrát pri človekovi, aby vrátil jeho dušu späť od jamy, aby bol osvietený svetlom živých. Čo to hovorí Job? Že Boh, okrem toho, že zo stvoriteľského diela bol každým človekom poznaný, tak vo svojom súcite s hriešníkmi a túžbe, aby bol každý zachránený, ešte vypôsoboval iniciatívu aspoň dvakrát, trikrát v živote každého človeka a dával sa mu osobne spoznávať a pocítiť, aby sa odvrátil od svojej hriešnosti, neviery a aby bol osvietený svetlom živých. Čo to znamená, keď sa pozrieme do katolicizmu, či adventizmu, či charizmatizmu? Odkiaľ sa berú aktivisti, či horiteľia za ich cirkvi a náboženstva? Od koľkých sme počuli, že zažili Boží dotuch, pocítili obrovskú lásku, milovanie Boha a niektorí tomu dávajú aj nesprávny názov, znovuzrodenie. Ak by boli znovuzrodení, poslúchali by Boha a robili by kroky viery. To už vieme teraz, čo pocítili. Dvakrát i trikrát spôsoboval Boh, aby boli osvietení svetlom živých, aby uverili v Boha a Bohu. Koľko charizmatických katolíkov o sebe tvrdí, že je znovuzrodený? Všetci, ale nie sú znovuzrodení. Boh sa im len dal okúsiť, dal im niečo zo samého seba poznať a oni to nazvali znovuzrodenie. Či Boží dotyk, či Božiu lásku. Zažili to, hej, nepochybujem o tom. Do seminára neprišli len tak seminaristi, ale Boh sa im dal nejako pocítiť, nejako viac poznať. Boh ich volal k sebe. Ale čo sa s nimi stalo? So seminaristami, či takzvanými znovuzrodenými, či veľkými aktivistami v charizmatizme, či v náboženstvách? Im sa dal Boh viac poznať, či pocítiť, a viac pocítili jeho volanie k službe. Čiže máme ďalší dôkaz, že Boh nenechá len tak nikoho zahynúť a túži, aby všetci boli spasení. Čo sa s týmito ľuďmi stalo? Takzvanými znovuzrodenými? Zmárnivili vo svojich myšlienkach a hľadali svoju slávu na miesto Božej slávy. Či v náboženstve, ktorom sa práve nachádzali, keď došlo k Božím dotykom v tomto náboženstve, vďaka svojej marnivosti a pýche a sebectve, a kľudne môžeme doplniť, nechceli aj výsť davu, nechceli stratiť svoj život pre Krista a tak sa zachrániť, tak vo svojich náboženstvách zmárniveli, vo svojich myšlienkach zmárniveli a o svojou pohodlnosťou a sebectvo premenili v aktivity pre tieto náboženstva. A vďaka svojmu zmýšľaniu a pohodlnosti a sebectvu namýšľajú si, že sú znovuzrodení a namýšľajú si, že v týchto náboženstvách slúžia pravému Bohu. Pýcha, ktorá s nimi hýbe, ich nutí vymýšľať si svoje verzie Boha. Hej? Napríklad domské spoločenstvo, taký mix kresťanských aj vymyslených, aj kadejakých názorov na Boha. Pán Škripek, hej, taký predstaviteľ tohto spoločenstva. Ja už v kázniach, či prednáškach, či aktivistov všetkých domského spoločenstva vidno same ľudské myšlienky a humanistické názory na Boha a zostávajú vo svojej cirkvi a modlári a naďalej a poctivo pristupujú k sviatostiam, tvrdia, že sú znovu zrodení. Alebo ich v tomto modlárstve nechce nehať. Znova museli pocítiť, či zažili Božie dotyky. Minimálne ešte raz ich musel volať k sebe a zjavovať im seba samého. Ale to ešte nie je všetko. Boh im do cesty posiela ľudí, ktorí ich upozorňujú, že zle kráčajú. Napríklad jeden aktivistu z domského spoločenstva, čo ja viem o tom, tak som jedenkrát upozornil, druhýkrát ho upozornil zasa ďalší náš známy brat. To je len to, čo viem ja. A koľko ešte Božích popudov či ľudských upozornení musel okrem tohoto, čo viem ja, počuť, zažiť. Kde sa vzali ezoterici, mystici, spiritualisti, či kadejakí mnísi, východní, západní, indickí a tak ďalej. Rovnako z popudu Božieho, Boh sa im dával spoznať, no oni zmarniveli vo svojich myšlienkach a vytvorili si svojich bohov. A tak aj Sylvie Ash, spiritualistke, sa zjavil ten, ktorému chcela ona uveriť. Speváčka Connor, hej, prestúpila na moslimskú vieru. Tiež musela zažiť Božie dotyky, ale vo svojich myšlienkach si vybrala náboženstvo, ktoré jej bude vyhovovať. Možno ten pápež ju tak znechutil, hej, že vtedy tie deti nie, že no, boli tým deťom, čo tam znásilňovali a všetko robili im, hej. Možno to uznechutilo a videla takto kresťanstvo, ale napriek tomu sa jej určite dával Boh spoznávať inakšie, aby nevidela kresťanstvo v katolicizme, ale aj inak. Zmárnevali vo svojich myšlienkach, ale Boh ich chce ešte raz a možno ich ešte osvietí svetlom živých a až potom ich vydá svojim myšlienkam a tomu, čo chcú sami uveriť. Jak to už neurobil viackrát predtým, hej? Rímanom 1.28. A ako neuznávali za hodné a potrebné mať Boha v pravej známosti, tak ich aj Boh vydal v neosvedčenú myseľ prevrátenú, aby robili to, čo sa nepatrí. Ľudia, ktorí dennodenne chodia na omše, či raz do týždňa do kostola a počúvajú čítania Božieho slova, či si doma len tak čítajú Božie slovo, koľkokrát museli byť vo svojom živote a vnútri konfrontovaní s tým, čo počuli a čítali, a napriek tomu odmietali to. Bratia a sestry, každý smrťanin, keď predstúpi pred nášho živého, jediného a pravého Boha, len sklopí uši a pokorne so zdesením príjme večný trest za to, že spoznal a odmietal živého Boha Stvoriteľa, jeho božstvo, moc a moc, ktoré spoznal skrze stvorené veci, a že odmietal živého Boha, ktorý mu aspoň dvakrát, trikrát za život zjavoval seba samého a osvecoval ho svetlom živých, že odmietal živého Boha, ktorý nespočetne krát v živote chcel jeho záchranu a skrze rôzne okolnosti a ľudí, ktorí ho varovali pred cestou záhuby. 80 rokov života je dosť rokov skúškového obdobia na to, aby človek spoznal, uveril jedinému živému a pravému Bohu a obeti jeho syna. Dostal ich len a kvôli Bohu, aby ho hľadal a našiel. Ja som takýchto Božích dotykov a volaní mal za život tiež niekoľko v katolicizme, či skrz počutie evanjelia, či aj skrze neveriacich na katolickom seminári ohende tiež bolo ohlásené evanjelium, či na katolických kurzoch Filip, či osobne. Bral som to ako znovuzrodenie, ale nebolo to znovuzrodenie, lebo som si naďalej žil vo svojich myšlienkach a zatemnenom rozume a modlárstve. Vo svojich myšlienkach som si konšpiroval svojho Boha. Boh žiadal vo svojom slove zrieknúť sa seba samého a všetkého. Inak mu nezjavuje seba samého tak, jak je. Ja vo svojom strachu, že príde mu nejaký svoj biedný majetok či koníček, som diktoval vo svoje podmienky. Bože, toto ti neodovzdám, ale budem robiť navyše toto a toto. Neodovzdám ti manželku, deti, čo ak o ne prídem. Nedám ti svoju prácu, veď ju mám dobrú a dobrý zárobok na oravu. Nedám ti svoj dom, veď toľko som sa na ňom napracoval. Neodovzdám sa ti úplne, čo ak si ma ešte dnes povoláš k sebe, kto sa postará o moju ženu, deti a tak ďalej, hej. Lenže Boh žiada všetko, alebo nič. O nič ťa nepripraví, neboj sa. Ani o ženu, ani o dom, ani o život, ani o prácu, ak mu to všetko odovzdáš. Veď to všetko je aj tak len od neho. On ti to všetko dal. On chce, aby si zmenil svoj postoj a dal mu naspäť to, čo je jeho, čo patrí len jemu. Ty uvidíš potom svoj postoj, že nie si ty vlastník, ale len pominuteľný a dočasný správca niečoho pre konkrétny čas. Boh skutočne existuje a dáva sa ti poznávať. Bol si osvietený svetlom živých, pocítil si jeho lásku, jeho volanie, či si vnímal jeho slova, či ak počuješ dnešnú kázeň, prestaň si vo svojich myšlienkach konšpirovať svojho Boha, lebo s týmto svojim Bohom zahynieš, ktorému si veril. Ak skutočne existuje Boh, volaj k nemu z hĺbky srdca, a Boh skutočne existuje. Odovzdaj mu všetko do jeho rúk, či ženu, či rodinu, či deti, či prácu, seba samého, no predovšetkým uznaj svoju úbohosť, hriešnosť a skazenosť voči trikrát svätému, čistému Bohu a príjmi ho takého, aký je, nie takého, akého ty chceš mať. Príjmi ho takého a dá sa ti skrze svoje slovo spoznávať skutočnosti taký, aký je. Podľa čoho spoznáš, že veríš konečne a skutočne veríš pravého Boha? Zasa len podľa písma. Boh urobí všetko potrebné v tvojom živote. Znovu zrodí ťa spôsoby, že budeš počúvať jeho slovo a kráčať po jeho cestách. Ale neboj sa, že o niečo prídeš, iba získaš ešte viac. Večný život, večné nebeské dedičstvo. Veď čoho sa žiť človekovi, ak získa svoju dušu, ak získa celý svet a svoje duši uškodí? Ak budeš vlastniť aj celý svet, aj tak len holý odídeš do hrobu. Človeče, poznal si Boha, poznal si jeho božstvo a jeho moc zo stvorených vecí. Nebudeš mať výhovorky. Dokonca Boh sa ti minimálne dvakrát, trikrát v živote dával osobne poznávať a pociťoval si jeho lásku. Nezmarni vo svojich myšlienkach, tvoj život doteraz prebehol ako voda a svetlo zajtrajšieho dňa už nemusíš vidieť. Môže sa stať, že zajtra už budeš stať vo svetle pravdy a pred spravodlivým sudcom. Ani slovka voči nemu nepípneš a budeš sa len triasť pred myšlienkou zosmiešniť ho, ako si robil to na tejto zemi. Pred jeho svetosťou, majestátnosťou a božstvom pochopíš, že tvoj údel je večné peklo. A potom budeš celú večnosť v pekelných mukách nadávať a preklínať, že si za pár rokov života na zemi odmietal Boha a jeho ponuku večného života. Stojí ti to za to? Uver tomu, že Pán Ježiš už na kríži vytrpel všetok Boží hnev a pomstu za teba. Vyznaj mu svoje hriechy a vrni sa ešte dnes do jeho bezpečnej náruče a nechaj sa ním viesť. Pomodlíme sa. Nebeský Otec, ty si milosrdný, láskavý a spravodlivý Boh. Ďakujeme ti, že každý človek skrze stvorené veci pozná teba a ty sám sa dávaš aj osobne každému poznávať. Prosíme ťa v mene nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je jediným záchrancom a ktorý je jedinou cestou k tebe, aby napriek tomu, že sa im ešte dávaš poznávať, nezmárniveli vo svojich myšlienkach, ale vrhli sa vierou do tvojej bezpečnej a večnej náruče. Pridávaj v tejto dobe odpadu ešte mnoho zachránených do svojej cirkvi. Amen.